Ioneanu și a crescut într-o familie de penticostali în Timișoara, dar, așa cum spuneam și cu alte ocazii, dacă mă nasc într-un graj nu înseamnă că sunt cal, sau dacă mă nasc într-un garaj nu înseamnă că sunt automat creștin. Sami Ioneanu nu a fost automat creștin și cu atât mai puțin născut din nou, chiar dacă a crescut într-o familie de buni credincioși. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Sami, binevenit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ai avut o viață foarte agitată și foarte tulburată, ai cunoscut chiar și închisoarea o bună perioadă din viața ta, dar de ce un copil care a crescut într-o familie de buni credincioși a ajuns într-o asemenea situație?
Așa cum spuneai și tu înainte, dacă te-ai născut într-o familie penticostală și credincioasă, nu înseamnă că ești credincios. În Italia mai e o vorbă și zice că Dumnezeu nu are nepoți. Deci dacă părinții mei sunt copiii lui Dumnezeu, nu înseamnă că eu sunt nepotul lui Dumnezeu. Deci trebuie să fac o experiență personală, să-L accept pe Dumnezeu în viața mea ca personal, ca mântuitor personal și sunt și eu copilul lui Dumnezeu. Deci în acest fel aș fi eu cu părinții mei, suntem frați în Hristos. Deci cam asta ar fi ideea.
Când a fost primul moment când ai simțit în viața ta că te depărtezi de la valorile în care ai fost crescut și care ți-au fost semănate în minte și în inimă?
Prima oară când am simțit și am realizat acest lucru, de fapt era deja într-o fază foarte avansată. Cu câțiva ani înainte, deci ca să simt acest lucru, când România a trecut de la comunism, ca să zic așa, la democrație, și eu, într-un fel sau altul, m-am democratizat în sensul cel mai greșit al cuvântului, să zic așa. Libertatea pe care părinții noștri, pe care credincioșii, care erau, mă rog, din anii 900, au cerut-o la Dumnezeu ca să fie în România, ca să se poată vesti Evanghelia, în momentul în care a ajuns, noi am înțeles-o într-un mod greșit și în loc să aprofităm să ne pocăim, am aprofitat să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Deci, în momentul în care am început să mă îndepărtez de Dumnezeu, nu a fost o experiență pe care am înțeles-o. Dumnezeu mi-a vorbit în mai multe feluri, prin vedenii, prin prorocii care au fost prin anumiți frași și surori care veneau în casă la noi, dar nu că nu am ascultat, știam și eram convins că sunt adevărate și totuși nu am vrut să iau aminte la ele. Ca încet, încet astăzi să mă îndepărtez cu, mă rog, cu un grup de prieteni, mâine să intru într-o discotecă, poi mâine într-un bar, ca apoi să mă găsesc după puține ani, nu într-un bar, ci chiar în iad, pe marginea iadului, poate cu aproape amândouă picioare eram în iad.
Ai fost educat în ceea ce înseamnă dragostea de Dumnezeu și respectul pentru Biblie și o viață morală, dar totuși, care a fost momentul când ai simțit că aluneci, că te îndepărtezi de ceea ce simțeai tu că trebuie să fie drept și curat și pur în viața ta?
Da, deci de mai multe ori, deci când eram deja departe, să zic așa, de Dumnezeu, nu mergeam la adunare, deci nu frecventam, să zic așa, întâlnirile creștine, realizam că nu este ceva bun, dar parcă refuzam ca să accept acest lucru. Știam că în momentul în care pun genunchiul la rugăciune, imediat se întâmplă, va fi transformare în viața mea și nu puteam să las, parcă nu vroiam să las acel ambient, ca să zic așa, care mă ținea departe de Dumnezeu. Cu toate acestea, am continuat, să zic așa, în goana mea și în destrăbălarea pe care o aveam, ieșind din țară, vremurile care erau atunci, eu știu, Germania, Italia, visuri pe care le aveau mai mulți tineri și pe care le-am avut și eu și multe dintre aceste visuri le au și astăzi tinerii din țară de la noi. Deci toată această goană, ca să zic așa, a durat până în 97, în vara lui 97, când mă găseam în Italia. Eram deja plecat din țară, deci ultima oară am fost în țară în 96. Era într-o dimineață de joi și vroiam ca să mă întorc în România, m-am trezit, eram singur acasă, am sunat la aeroport, erau avioanele atunci, era o cursă Verona-Timișoara, lunea și miercurea vroiam să mă întorc înapoi. În timp ce am început să sun acasă, mi-a venit poate în minte sau cu ocazia asta, mai mult ambientul creștin de familie și Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă trezesc și să-mi dau seama pentru prima oară, să-mi dau seama într-un mod puternic că sunt în ea. Deci am realizat că sunt pierdut, că dacă în acel moment ar fi venit Dumnezeu, eu aș fi rămas jos. Și prins de această frică, ca să zic așa, o frică pe care nu am avut-o înainte și nici după aceea, am zis imediat: Doamne, dacă Tu existi, dacă Tu mă iubești, dacă crezi că mai este o șansă cât de mică, ieși în fața mea, fă ce vrei Tu, bagă-mă în spital, rupe-mi oasele, fă ce vrei Tu, cu riscul să fiu olog toată viața, dar vreau să fiu mântuit. Cu alte cuvinte, în mintea mea, chiar și atunci nu am fost fățarnic, dar aveam o minte așa ca un fel de afacere, prin care, de fapt, eu eram convins că Dumnezeu mă iubește, eram convins că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă, eram convins că Dumnezeu lasă 99 de oi ca să se ducă după 100 care, 100 oaia care e pierdută. Deci, cu alte cuvinte, lasă unul care e creștin, care deja accepta pe Dumnezeu și într-un fel sau altul s-a îndepărtat. Convins că Dumnezeu încă mă mai iubește, am făcut această, nu a fost o rugăciune, a fost un gând, o clipeală, nici nu știu, n-am realizat cât timp a fost, imediat am simțit o eliberare, am zis, nu știu în ce fel, în stânga, în dreapta, cum se întâmplă, sigur Dumnezeu va lucra.
Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă copleșești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic, de brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău mi-umple inima, Iisusul plânge, inima mea lină mi-umpli viața de lumină. Mă atinge cu mâna ta, fiorul tău mi-umple inima, Iisusul plânge, inima mea lină mi-umpli viața de lumină. Domnul
ai înțeles atunci că Dumnezeu nu este o mașină automată de spălat păcatele și de fiecare dată când vrem ne aruncăm păcatele acolo și El e obligat să le spele.
Bineînțeles, am realizat într-un mod complet acest lucru. Imediat după ce am realizat acest lucru, am chemat pe mama mea, am chemat la telefon și am zis: Suzi, uite, trebuie să te rogi pentru mine. Ea zice, s-a întâmplat ceva nou, deja știa multe dintre lucrurile pe care le făceam, nu care le făceam, știa că nu sunt aproape de Dumnezeu, era deja un motiv destul de serios ca ea să se roage pentru mine și după aia, aproape plângând, a zis, zice, e o viață de când mă rog pentru tine. Nu știu exact sentimentul ei, poate că o mamă poate să realizeze mai bine, să-și dea seama ce era în sufletul ei când a zis că e o viață că se roagă pentru mine. Și da, am realizat că este păcat în viața mea și că Dumnezeu nu e o mașină de spăla păcate. În orice caz, decizia pe care am făcut-o era foarte strict așa cu mine însumi, am zis, nu mai vreau să fac nimic, sunt dispus la orice, ieși în față și oprește-mă. Nu știam cum, m-am gândit la boală, m-am gândit la vreun accident. Faptul stă că la mai puțin de 24 de ore mă găseam într-un loc în care m-am găsit cu mulți ani în urmă, și poate eram în fiecare zi și nu s-a mai întâmplat nimic, dar Dumnezeu a ascultat această rugăciune, acest gând și am fost arestat. În momentul în care am fost arestat, contrar de ceea ce ar putea să facă alții, să zică, Doamne, de ce și cum, scapă-mă sau mă rog, imediat, în acea secundă am realizat că începe o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața mea. Și faptul că Dumnezeu nu e o mașină de spălat păcate, m-a făcut ca după ce am început această stradă, să zic așa, cu Iisus, niciodată pe timp de aproape 3 ani nu m-am rugat pentru mine. Deci îmi era rușine să zic, Doamne, fă-mi cu tare lucru. Mă rugam pentru oricine, pentru părinți, pentru prieteni, pentru cine trecea pe lângă mine, mă rugam, Dumnezeu asculta rugăciunea pentru că vedeam răspunsul în viața celora pentru care mă rugam și chiar dacă nu mă rugam pentru mine, viața mea era tot mai transformată. În fiecare zi am făcut o experiență nouă cu Dumnezeu, în fiecare zi era un eveniment pe care Dumnezeu îl planta în inima mea. După o perioadă de aproape 3 ani, citind Scriptura, crescând în învățăturile pe care, vreau să zic, nu le aveam, pentru că învățăturile pe care le aveam erau învățături normale. De exemplu, dacă eu m-aș fi întâlnit cu un credincios, chiar dacă trăiam în păcat, vocabularul meu putea să fie transformat într-o secundă și persoana care stătea de față și de vorbă cu mine să nu-și dea seama că de fapt eu nu sunt un creștin. Deci vocabularul, fiind crescut într-o familie creștină, era de bună calitate, dar în același timp, dacă ne uităm mai profund, era de o proastă calitate pentru că era fățarnic. Dar creșterea pe care am avut-o personală după aproape 3 ani m-a făcut să înțeleg că de fapt în momentul în care se face o schimbare și îl accepți pe Iisus în viața ta, acele păcate pe care le-ai făcut înainte, pe care să fie iertat, le-ai abandonat, așa cum spune Scriptura, Dumnezeu le-a uitat. Și dacă Dumnezeu le-a uitat, deci tu poți să mergi la Dumnezeu, ai o audiență deschisă în orice moment, ești liber să vorbești cu El, ești liber să-i ceri ce vrei. Nu numai că ești liber, plăcerea Lui este aceasta, ca să-i ceri ceva, ca să mergi la El. Deci și un părinte, să facem un exemplu cel mai, să zic așa, universal. De multe ori la taică-miu, la maică-mea, i-am cerut lucruri pe care nu vroiau ca să mi le dea și știau, mă, lucrul ăsta nu-i bun pentru el. Și totuși am insistat o dată de două ori și din dragoste pentru mine mi le-a dat. Un lucru care nu era foarte bun pentru mine. Cu Dumnezeu e același lucru. Trebuie să mergi la el. Zici, Doamne, Tu m-ai iertat, eu am abandonat, prin credință vreau mai mult, vreau mai mult. Și Dumnezeu se bucură când Tu mai ales vrei lucruri care să te apropie de El. Lucrurile pe care le-am cerut eu erau să pot să-L slujesc, să pot să fiu un martor viu al Lui pe acest pământ. În Biblie scrie că suntem ucenicii Lui Hristos. Noi spunem, suntem ucenicii Lui Hristos. Dar lucrul cel mai frumos este ca lumea să-și dea seama că noi suntem ucenicii Lui Hristos.
Eu sunt mândru, între ghilimele, să mă numesc pocăit. Dar, așa cum spuneam și altădată, important este ca Dumnezeu să mă vadă într-adevăr un pocăit după voia Lui. Pentru că pocăința este o poruncă din Biblie. Aș vrea să te întreb acum, în momentul când i-a cerut lui Dumnezeu să te treacă prin orice, doar să ajungi într-o stare după voia Lui, ai avut un exemplu a unui prieten, a unei cunoștințe care a fost trecut prin încercare?
Nu am vrut și de cele mai multe ori parcă evit ca să fac unele mărturisiri din cauza că nu sunt ușoare. Deci mărturisirea și lucrurile prin care am trecut eu nu sunt ușoare și nu sunt chiar primite bine de oricine, să zic așa. Când eu am cerut să primesc ceva din partea lui Dumnezeu, deci mă refer o log sau chestii de genul ăsta, în mintea mea de fapt era un exemplu foarte serios pe care mulți poate din România îl cunosc. Este un băiat cu care am fost în Germania și pe timpurile când eram în Germania el a fost împușcat în gât, glonțul din gât a ieșit prin șirea spinării, la puțin timp după aceea a fost dat diagnosticul, deci a rămas paralizat toată viața, a primit despăgubiri de la statul german foarte mari, are acte de neamț, are asistenți sociali care sunt plătiți de statul german și stau cu el non-stop, apartament, tot ce se poate avea în sens firesc, ca să zic așa, social, dar el este de fapt paralizat, doar cu limba poate să miște căruciorul, deci cu care se mișcă. Și am zis, Doamne, pune-mă ca pe Vio, deci ăsta era gândul meu, mi se părea cel mai tragic în acel moment, dar vreau să te servesc pe tine. Este un lucru nu foarte bun și în acest sens aș mai putea să dau un exemplu, eram deja departe de Dumnezeu, departe în sensul că nu frecventam adunarea și cercurile de rugăciune și stăteam să ies din casă, de la maică mea și erau mai mulți frați surori pentru rugăciune și ori intrat la rugăciune și maică mea zice, intră și tu la rugăciune, de fapt de față cu ceilalți și să nu-i fac de rușine, să am ținut întotdeauna ca să, mă rog, ca și oricare, zic, nu vreau măcar părinții mei să nu sufere din chestia asta și plecam, făceam prostiile unde eram numai eu, să zic așa. Și totuși am intrat la rugăciunea asta, m-am pus lângă ușa, maică mea era relativ lângă mine. De când a început să se roage, numai să plângă. Doamne, ai milă de Sami, ai milă de ăla, de fratele meu, deci a început să facă toată lista și plângea și plângea și plângea. După rugăciune, bine, eu am ieșit, am plecat, ne-am întâlnit din nou cu ea și i-am zis, auzi, când te rogi pentru fratele meu, pentru toți, zic, Doamne, ai milă de ei, îndură-te, și cum se ruga de fapt rugăciunea ei de mamă. Când te rogi pentru mine, spune, Doamne, fă cum vrei tu, dă-i cu bota, dă-i cu parul, numai pocăiește-l. La care maică-mi a zis, zice, tu, zice, nu cunoști, n-ai experiență de mamă, nu știi ce înseamnă lucrul ăsta. Am realizat apoi că, de fapt, nu-i prea bine ca să faci o rugăciune în felul ăsta, să-i ceri la Dumnezeu, pentru că, în afară de Dumnezeu, mai e și dușmanul nostru care ascultă și stă acolo și zice, dacă o cerut, dă-i-o. Eu îi mulțumesc și, de fapt, nu o să pot niciodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu unde a ajuns, prin ce m-a trecut și faptul că astăzi nu doar mă găsesc să fiu mântuit și să am această siguranță în inima mea, dar sunt întreg și din punct de vedere fizic. Chiar dacă, și asta e o mărturisire importantă pe care nu pot să o fac, eu m-am născut cu un picior mai lung decât celălalt. O lucrare pe care o cunosc poate mai mulți din familie, o cunosc prieteni de familie, ca apoi, în urma rugăciunilor care au fost făcute pentru mine, să nu mai am niciun defect, deci picioarele mele sunt egale, nu știu care a fost mai mic sau care a fost mai mare. Este o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o chiar de când m-am născut. Dumnezeu a știut bine ce are de făcut în viața mea și, într-un fel sau altul, cel rău a încercat apoi, după vreo 20 ceva de ani, zice, hai să-l ologez din nou, cere-i tu la Dumnezeu lucrul ăsta. Dar Dumnezeu n-a lăsat și aici ori fost implicate și, sunt sigur, rugăciunile, lacrimile părinților mei, fără de care nu cred că vreodată Dumnezeu și-ar mai fi adus aminte de mine.
Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă copășești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic. De brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău, meu vechi inima. Ești susur plâng ce inima mea lină, viața de lumină. Mă atingi acum.
Deci acela a fost momentul când viața ta a intrat din nou pe calea lui Dumnezeu, pe calea care este Hristos. După acel moment, cum au decurs lucrurile în viața ta? Atunci ai vrut să te dedici lui Dumnezeu și să trăiești o viață pentru El. Ce faci acum?
Deci în momentul în care l-am acceptat pe Hristos, au fost ani în care am avut experiențe importante cu Dumnezeu. Am început cu experiența personală, prin care Dumnezeu mi-a schimbat modul meu de gândire, modul meu de a vedea toate lucrurile. De exemplu, știam că nu trebuie să fumezi, dar eu nu am vrut să mă las de fumat. Am zis, eu de fumat nu mă las, chiar dacă știu că nu trebuie să fumez, eu vreau să se întâmple ceva în viața mea prin care să nu mai vreau să fumez. După, la distanță de vreo lună și ceva, m-am trezit într-o dimineață, deci după ce am schimbat toate țigările, că ceea ce fumam nu mai îmi plăcea, m-am trezit într-o dimineață pe la 6, așa, nici nu știu, parcă în vii, și am zis la un prieten, zic, ia țigările din dulap de la mine, ia-le și nu mai îmi trebuie. Ăsta zice, mă, omule, e 6 dimineața. S-a ridicat, le-a luat, de atunci nu am mai fumat niciodată. Deci nu că nu am mai fumat pentru că m-am forțat să nu fumez. Nu am avut poftă și sunt sigur, convins, că dacă îmi fac analizele, nu rezultă că aș fi fumat vreodată. Aceeași lucrare am făcut-o cu alte chestii în viața mea. Exact. Începând de la purtare, începând de la, să zic așa, de la un par de vin, începând de la mersul în discotecă sau multe alte lucruri.
Femei, băutură.
Da, orice, deci toate lucrurile, toate viciile pe care le aveam înainte, le-am lăsat să le transforme Dumnezeu. Singura greșeală, dacă pot să o numesc așa, pe care am făcut-o, în perioada în care eram, în care am fost închiși, în perioada în care aveam o libertate mai strictă și când m-am pocăit, râvna pe care o aveam m-a dus până la punctul în care am zis, lucrul ăsta nu o să-l mai fac niciodată. Pentru că mi se păreau lucruri mici. Altele care erau mai mari, am zis, Doamne, lucrul ăsta eu nu o să-l mai fac niciodată, dar totuși, ajută-mă Tu, dă-mi putere, fii cu mine. Și făceam o rugăciune în felul ăsta, sunt mai multe exemple pe care pot să le dau, dar vreau să dau un ceva general. În momentul în care am ieșit, în momentul în care aș fi avut libertate ca să fac mai multe lucruri, toate acele păcate, între virgulete, ca să zic așa, mari, pe care eu am zis, sigur nu le mai fac, dar totuși am nevoie de Dumnezeu și le aminteam în rugăciunile mele, nu că nu le-am făcut, nu am fost nici măcar tentat. Toate acele păcate micuțe pe care am zis astea niciodată, până-i lumea n-o să le mai fac, parcă eram tentat și cât pe aici ca să cad. Și mi-am adus aminte de un exemplu important pe care, care vine din Scriptură pe Petru. Petru a zis, Doamne, voi veni cu tine până la moarte și a făcut toate chestiile alea. Neștiind de fapt că această lucrare, această transformare în viața noastră, nu o face impulsul nostru, nu o face mintea noastră, nu o face poziția noastră socială, ci o face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu, pe care Petru încă nu l-avea. Și de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne arată un Petru divers. După Faptele Apostolilor 2, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, după ce se ridică și vorbește acelor oameni cu putere și cuvintele lui sunt pe înțelesul fiecăruia și mai mult decât atâta, citează versete din Scripturi, din Vechiul Testament. Deci lucru pe care el înainte nu l-a făcut, lucru pe care el înainte l-ar fi greșit și am văzut de câte ori s-a lepădat de Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să nu ajungem în acea fază, pentru că după lepădare, cuvântul ne spune că Petru a plâns cu amar. Doamne, nu ne lăsa să plângem cu amar. Ajută-ne ca să ne trezim înainte ca să cânte cocoșul.
Tu ai trecut totuși pe acolo și ai ajuns să plângi cu amar, ai ajuns într-un fel să te lepezi de Dumnezeu, cel puțin prin faptele tale. Pentru tinerii care poate ar fi tentați și ei la fel să caute strălucirea și baloanele de săpună ale acestei lumi, așa cum le-ai căutat și tu și ai alergat după ele, ce sfat ai avea pentru acești oameni și poate nu doar tineri, și mai în vârstă?
Experiența mea, cred că în unele puncte ale vieții mele, sau nu știu cum să o descriu mai bine, este emblematică. Sunt fapte, ca să zic așa, pe care nu le-a făcut și nu știu dacă o să le facă alții vreodată. Le consider unicate, pentru că anturajul în care eram era de în acest fel. Dar oricum, tineri, bătrâni, nu îi mare diferență. Ne putem găsi în acea situație toți, pentru că libertatea neînțeleasă face și are efecte tragice în viețile noastre. De aceea zic că singura șansă, singura posibilitate ca să fim mântuiți este ca să ne deschidem inima la Dumnezeu și să spunem, intră tu și lucrează tu. Deci, prin credință, trebuie să ai foarte puțină credință, pentru că tu nu știi cum să faci. Eu n-am știut cum să fac. Prin credință, poate că mărturisirea mea te încurajează și zice, mă, dacă s-a întâmplat la Sami, se poate întâmpla și la mine. Și îți spun sigur că dacă s-a întâmplat la mine, se poate întâmpla la oricine. Zici, Doamne, vreau să fiu transformat de Tine. Și El, prin Duhul Sfânt, va ști cum să ia inima ta de piatră și să o facă din carne. Va ști cum să ia mintea ta lumească, mintea ta omenească și să o transforme după cuvântul său. Nu este o formulă pe care pot să ți-o transmit, să zic, fă 2 plus 2 că îți dă 4. Este o lucrare dumnezească pe care o face Duhul Sfânt, pe care nu poți decât să o primești după ce o accepți. Deci trebuie să o accepți întâi. Îs unii care spun că trebuie să faci tu primul pas și apoi Dumnezeu va face nu știu câți. Ăsta este adevărul. Deci, unii zic, dar Dumnezeu lucrează în acest fel. Da, Dumnezeu lucrează în acest fel. Pentru că dușmanul inimilor noastre cutreieră tot pământul, cum ne spune cuvântul, se duce la Dumnezeu și zice, uite, pe Sami ce a făcut, ce n-a făcut. Atinge-l sau fă-i ceva. Și Dumnezeu zice, eu nu pot să fac, nu pot să merg la el, pentru că dușmanul nostru stă acolo și nu-l lasă, insistă. Nu te du la el, pentru că el nu te-a chemat. Ei bine, noi astăzi vrem să-L chemăm. Așa, cu cuvintele noastre slabe, cu cuvintele noastre mărginite, le folosim chiar fără credință, chiar fără credință, numai să fie ca o mărturie între noi și Dumnezeu. Doamne, intră Tu în viața mea și lucrează. Punct.
Fiorul tău, iubirea mea, Iisus, o plânge inima mea, liberă-mi viața de la țară. Fiorul tău, iubirea mea, Iisus, o plânge inima mea, liberă-mi viața de la țară.
viața fiecăruia dintre ascultătorii noștri și lucrează Tu așa cum vrei Tu. Dragul nostru, prieten și ascultător, fă această rugăciune. Doamne, intră Tu în viața mea și lucrează așa cum vrei Tu și vei vedea puterea lui Dumnezeu în viața ta. Îți mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Atingi acum cu mâna ta fiorul tău lângă inima, Iisus, surprinde inima mea lină, îmi umpli viața de lumină, Domnul meu. Iisus, surprinde inima mea lină, îmi umpli viața de lumină, Domnul meu.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.